Idag ska jag snacka om att vara fascinerad av Jesus. Att vara fascinerad av Jesus. Vi börjar i Matteus 4, 23. Och så ska vi läsa bara det avsnittet slut. Och så läser vi starten på 5:1 också i Matteus. Jesus gick omkring i hela Galilea. Undervisade i synagogen deras och förkynte evangeliet om riket. Och helbredet alla slags sjukdomar och alla slags skröpligheter i folket. Och rykte om han spredde sig ut över hela Syrien. Och de bar till ham alla sjuka människor som led av olika sjukdomar och plager, både dem som var demonbesatt, månesjuka och lamme. Han helbredet dem. Stora folkeskaror följde ham från Galilea och från Dekapolis i Jerusalem, Judea och från områdena bortenför Jordan. Då han såg folkmängderna gick han upp på fjället, och då han hade satt sig kom disciplinerna till ham. Disciplinerna hans till ham. Han öppnat sin mun för att tala och lärte dem och sa: salige är. Fascinerad av Jesus. Jag är fascinerad av mannen Jesus. Det faktum att han är Gud som har blivit människa, men alltså bara det människa, hvis man bara börjar där. Människa Jesus. Det är mycket man kan bruka sin tid på. Det är mycket man kan bruka och vara upptatt av. Men denne mannen Jesus, Guds räddningsplan, han kommer alltså här ett helt allmänlig människa. Han tar sig jobb på Rema 1000 närmast alltså. Han blir snäcker. Han har en helt vanlig jobb. Det fascinerar mig. För man skulle tro det att när Gud på något sätt kommer i människokött, att han då skulle leva liksom ett liv som är liksom höjt där uppe, lite sån otillgänglig. Men man ser ju tendenser detta här när predikanter liksom börjar bli lite sån höj på sig själv, så börjar det bli sån ut till närmlig, de drar sig tillbaka, inte rör mig liksom, för att nu är en salvelse här. Och jag tänker det är väldigt rart. För mig är det väldigt rart. Särskilt när jag ser på Jesus, hur han var alltså till stede för folket hela tiden. Och han var alltså mitt ibland dem. Och den första perioden är jag väldigt fascinerad över, det att han brukar alltså, han växer upp som vem som helst. Alltså en helt vanlig judisk gutt. Utmärker sig för att han har en runde i templet där han tar och sätter de skriftlärde till väggs. Men utöver det så är han på något sätt inte något som utmärker sig. Antingen vi vet att vid hans födsel så är det ju unika ting. Då var det både stjärnor och änglar har lite av varit som markerade den dagen. Och hyrdena kommer in från marken och det var liksom inte måte på hur han markerade var. Men ellers så var det väldigt stille runt honom. I hela hans uppväxt, så vi ser inte mycket annat än att han var till behag för människor och till Gud, för Gud, och att han växte i visdom och kunskap. Och det är också intressant att när han kommer så kommer han inte då fullstappad med visdom och fullstappad av kunskap, men det var något han växte i. Det var något som han tillägnade sig efter vart när han växte. Det är ganska fascinerande. Mannen Jesus. Han fick sig så efter vart alltså en vanlig jobb. Och gick på jobb varje dag, sån som det du och jag gör. Och för mig så är det en sån här förfriskande tanke att Jesus, han var liksom inte den som var tillbaketrucket och liksom han var bara in i bön. För att du, där kan du också se en del av de kristna upp igenom som har varit mer sån här asketiska, de har trukket sig tillbaka, sitt in i huler och mediterat, och det har liksom varit helt frånvarande från det att vara en del av livet. Men Jesus, han var mitt i livet. Största parten av livet hans, så gjorde han akkurat det samma som det du och jag gör. Gick på jobben hver dag. Gick i synagogen hver lördag. Det var ju då de gick i synagogen. Tog hånd om sina föräldrar. Gjorde de vanliga tingene som akkurat du och jag gör. Vasker upp, rydder, ordner, allt detta här. Sånn. Menneske Jesus. Jeg er fascinert, ja. Over att vi har en tro som bygger på en person som är till stede så till de grader i vardagen. Hvis du leser eller ser noen av de hinduistiske svamiene, disse her visdomsmennene som sitter I templene, så smører de seg med aske, og de kler seg merkelig, og de har rare positurer, de sitter og mediterer, og du må helst ikke komme borti de eller noen ting. De liksom fraværende, de liksom ikke til stede, mens Jesus han var en av oss. Jesus var en av oss. Måten som han møter mennesker på, fascinerer meg. Du kan si etter hvert som Jesus gikk fram, så jo fariserne at dette her liksom ikke en helt vanlig kar som her, og han har en del frimodige uttalelser, og det skjer jo en del ting rundt denne karen, så han jo litt unik. Slik at jo mer Jesus var I tjeneste, jo mer var han I glasshus, og der folk begynte å forfølge oss og se, hvem denne mannen egentlig, og gjør han noe som overtrer loven, og alltid så var de der og skulle sette han til veggs, liksom, sette han fast, liksom, ja, det skal man betale skatt? Hva skal man gjøre med disse tingene her? Skal man gi pengene til keiseren? Og hele tiden så hadde de sånne her tricky spørsmål, hva det største bud I loven? Og de gjorde alt de kunne for å sette han fast. Og der gikk de I sin selvrettferdighet, og så Jesus der. Og det noen som kunne ha grunn til å være rettferdig, så var det han. Og det noen som hadde grunn til å være hellig, så var det han. Men han den som møter en del av de vanskeligstilte i den tidens samfunn. Han møtte altså tollerne, som var de verste svikerne av alle. De var landsforrædere. For dere som kjenner til liksom om krigen, så hadde vi en som på den tiden hette Quisling, Vidkun Quisling, og som var en landsforræder av rang. Og det verste du kunne kalle noen, hvis du på en måte skulle si noe negativt, da kan du si din dumming eller et eller annet sånt noe, men på den tiden der, det verste du kunne si til noen, det var du din Quisling. For det var på en måte et menneske som var altså til bånd rotten, altså. Han var altså en landsforræder, sviker, og det som verre var. Tollerne, det var der de var. For de var jøder alle sammen, men de jobbet for romerne. Og ikke bare jobbet de for romerne, for at de hadde lagt inn anbud på hvor mye skulle de ta I toll. Så romerne sa, ok, den som på en måte hadde det høyeste budet var jo den som vant, for det var jo mer penger til romerkassa. Men så skulle de da tjene penger på toppen av det hele, så de tok ikke bare det som var tollen, men de tok jo da det som var litt ekstra. Med andre ord, de utnyttet liksom sine egne, og dette var kynisk. Og de visste hvordan de skulle gjøre dette her, og det var ikke ærlige folk. Det her var uredelige folk. De hadde vekt og målekar. Det derfor Jesus snakker om dette her sånn at du skal ikke tulle med vektene. Du skal bruke en vekt for det den verdt. Du skal bruke et mål for det det verdt. Du skal ikke lage dine egne definisjoner av hvordan ting Jesus kommer til tollerne og tilbyr dem frelse. Jesus kom til synderne. De verste av de moralske synderne, kvinnen ved brønnen. Hun hadde ikke et sånn her engangsforhold. Hun hadde vært gift flere ganger, hatt flere menn. Hun var liksom så dårlig likt og dårlig lite satt pris på at hun måtte hente vann midt på dagen. For da var det varmest, og da var det ingen andre som var interessert I å gjøre det. Men Jesus han der. Slår opp en samtale med henne, har en lang prat, som vi kjenner godt til fra Johannes 4, tilbyr henne frelse. Og det så radikalt for henne at hun blir bare momentant forvandlet, løper inn I landsbyen og sier at han her, han må dere møte. Og så det vekkelse I byen. Altså den verste synderen var den Jesus møtte, og det hun som ble redskapet til vekkelse I hele den landsbyen. Eller de urene. De spedalske. Det var ikke bare at de var spedalske, da vet vi en del om spedalskhet, at det jo en hudsykdom, alt dette her sånn. Den hudsykdommen, den spiser opp en del av vevet ditt. På den tiden så trodde man at dette her også hadde med åndsmakter å gjøre, så man var livredd hvis man kom borti noe sånt, så tenkte man bare at dette her livsfarlig. Og derfor så var det et påbud at var du spedalsk, så fikk du ikke lov til å bo I byen lenger, du skulle bo utenfor byen. Og var du I nærheten av byen, så måtte du hele tiden rope spedalsk, spedalsk. Det liksom, kan du tenke deg selv at når du går langs veien, så går du og roper ut, jeg er syk, hold dere vekk, jeg er syk, men ikke bare syk. For det hadde vi akseptert liksom I dag, men spedalsk, det var liksom... Verre enn AIDS og HIV til sammen. For det var liksom så til de grader ille, at det liksom, det var ikke bare at du var spedalsk, men det var skam, og alt det elendige som fulgte med dette her sånn. Og Jesus i møte med disse som spedalske, og helbreder de, legger hendene på de, lar de få lov til å røre på han. Jeg fascinert over mannen Jesus. Læren hans. Det vil jeg ta ut det avsnittet her, for her, så går han omkring og forkynner evangeliet om riket. Og så går han inn i saligprisningene, og så går han videre inn i det som vi kaller for bergprekenen. Og en av de tingene som han setter der, det prioriteringene. Hva det som viktig i livet? Og han trekker fram alle mulige aspekter ut fra livet i forhold til hvordan vi forholder oss til andre mennesker, hvordan vi forholder oss til Gud, hvordan vi forholder oss til penger. Alle egentlig livets grunnleggende ting, det tar Jesus tak i gjennom bergprekenen der. Sånn. Og så sier han, det som viktigere enn noe annet, det å sette prioriteten. Søk først Guds rike. Søk først Guds rike. I dag vi et veldig egosamfunn, der det først søk meg selv, og så søk meg selv. Og hvis det noe til overs, så kanskje da også meg selv. Jeg unner meg det. Jeg har fortjent det. Jeg trenger det. Mens Jesus han hadde en helt annen på en måte, prioritering i forhold til det han investerte sin tid og sine penger i. Søk først Guds rike. Jeg fascinert over mannen Jesus. Han kunne jo ha gjort så mange ting, han kunne snakke om så mange andre ting, men det som han forkynte mer enn noe annet, var at nå som jeg har kommet, så har det kommet en ny dimensjon til stede i denne verden. Nå Guds rike kommet nær. Og det ga oss på en måte, det nesten som du ser, for det et mørkt rom, en mørk planet, og så kommer det en lysstråle, for han lyset, kommer en lysstråle ned, og så begynner han å bevege seg rundt omkring, og her på en måte et lysets rike. Her kan mennesker, du kan velge om du vil leve fortsatt i mørket, men kom inn her i lyset, så vil hele ditt liv se helt annerledes ut. For at, hvordan ser livet ditt ut når du i mørket? Når alt mørkt rundt deg, altså se for deg det, at det totalt stummende mørkt. Det ingen lys i det hele tatt. Du har jo ingen formening om hvordan du ser ut. Du har ingen formening om hvor ting Du har ingen formening om hvordan andre mennesker ser ut, eller noe som helst. Du har bare mørke hele tiden. Og så plutselig så kommer det et lys der. Og i stedet for at man snubler seg fram gjennom livet, så kan man se for første gang. Fascinert over læren hans, som introduserer en helt annen måte å tenke på. Det det bergprekenen dreier seg om. Han sier at når du søker Guds rike først, da kommer alle disse tingene på rad og rekke. Måten å leve i forhold til andre mennesker, måten å leve i forhold til penger, måten å leve i forhold til deg selv. Alt dette vil komme i orden, for at da du tatt ting i riktig rekkefølge. Søk først Guds rike. Jesu karakter. I Johannes 13 så sier Jesus om seg selv. Disiplene, han har akkurat hatt fotvasken, og så sier han, dere kaller meg mester og herre, og det med rette, for det jeg. Jesus var fullstendig klar over hvem han har. Jeg mester. Jeg herre. På den tiden så vet man at de som hadde høy stilling, ofte utnyttet sin stilling til å få fordeler av det. Jesus han levde helt stikk motsatt. Han utnyttet sin stilling til å kunne gjøre det beste for andre. Han var jo på en måte Guds sønn som var sendt her. Han kunne jo ha levd og, i sus og dus og sagt at det jeg som senter for tilbedelsen. Nå må dere falle ned for mine føtter. Nå må dere bøye dere for meg. Men det Jesus i det avsnittet her som bøyer seg for disiplenes føtter og som vasker deres føtter. Det en sånn en radikal forskjell på den måten som Jesus på. Hans karakter og væremåte helt unik. Finner ingen andre som i nærheten av den karakteren. Man kan se at Gandhi var en av disse store forbildene, men han blekner i forhold til hvem Jesus for Gandhi var kun et menneske. Jesus var tross alt Guds sønn. Gandhi ga avkall på mangt og meget. Jesus ga avkall på alt for å kunne være som oss. Han ga avkall på det å være Gud lik fordi han ønsket å være som oss. Jesu karakter. Jeg fascinert av mannen Jesus. Jeg fascinert over frelseren Jesus. I avsnittet som vi leste i Matteus, så ser vi hvordan Jesus I aksjon. Det et sånn her handlingsspekka, lite skriftavsnitt, altså det bare noen få vers, og allikevel så det altså, det så mye liv og så mye action i det avsnittet her. Sånn. Der Jesus, han går omkring i hele Galilea, altså han samlet ikke folk at de skulle komme hit til meg, men han gikk rundt omkring, han oppsøkte hele tiden mennesker, og det noen ting å lære i dette her, sånn i det å oppsøke mennesker og snakke med mennesker der de og ikke vente på at de kommer til oss først. Men han gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene, der har det noe som han drev med, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter i folket. Ordet frelse betyr å helbrede. Alle slags sykdommer, og det kom jo en rad av ting her sånn. Det står, han helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Det ganske mye inkludert i dette her, og så går man mer spesifikt inn og så sier at de bar til ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både dem som var demonbesatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Frelseren Jesus frelser fra sykdom. Så det nok av folk som vi vet om i dag, som vi har bedt for, og vi har bedt for, og vi har bedt for, og som fortsatt like syke. Har ikke Jesus tenkt å gjøre det samme? Jo da. Han har ikke forandret seg. Hebreerne 13,8 sier, Jesus her, i går og i dag, den samme, ja til evig tid. Det sannhet. Sannhet ikke en mening, sannhet en person. Jesus sier, jeg sannheten. Jeg sannheten. Jesus borger altså for sannheten ved å si, jeg sannhet. Det ikke en, det ikke en mening, det ikke en tanke, det ikke en doktrine, jeg sannhet. Slik at det han gjorde på den tiden, det gjør han den dag i dag, det fortsetter han å gjøre. Når vi ikke blir helbreda, så det en ting som vi bare holder fram for Gud, og så holder fast i at Gud, jeg søker fortsatt din legedom. Jeg søker fortsatt din legedom. Det ingen grunn til å kaste inn håndkle eller gi opp, men det bare å gi det til Herren. Gi det til Herren. Det han som ressursen. Altså, vi utrolig flinke når vi blir syke til å gå til en lege som vi nesten ikke kjenner, og så skriver han ut en resept som vi nesten ikke kan lese, og så går du til et apotek som du ikke da kjenner folk av, og du får en medisin som du ikke har peiling på. Men fordi han har sagt, denne må du ta tre ganger daglig, så det sånn at himmel og jord kan falle, men de tre gangene skal jeg ha medisin min, søren heller. Men når det gjelder Jesus og en forventning til at han helbredere, nei, hvis jeg ikke blir helbredet på første forsøk, nei, da blir jeg skuffet, da blir jeg såret, da blir jeg veldig sånn, utenfor og nedfor. Og jeg forstår det, kjære Gud, altså, jeg forstår det, at det mennesker som har kroniske plager og sliter, at dette en tung byrde å bære. Men da må man nødt for oss å sette livet også i et perspektiv. Livet mer enn sykdom. Livet mer enn plager. Det ikke sånn at man fullstendig satt til side, selv om man har disse tingene, men man kan faktisk være med og være til velsignelse for andre. Jeg var i begravelsen til Sverre Nøsen, for ja, det vel en uke siden. Og han hadde mange ting som han slet med, men der var altså det motsatte ordet. At pleierne på sykehjemmet der, hvis de hadde vært hos en pasient som da var sur og nebbet og grinet og syntes de var, livet var for kjipt, og de visste nesten ikke hva de skulle gjøre, da gikk de på rommet til Sverre Nøsen. For da fikk de en oppmuntring. Og jeg tenker, for meg så det et forbilde. At når et menneske ligger der og har behov for helbredelse, så har han allikevel nok av overskudd til å være til velsignelse. Gud gi at vi kan våge å ta av den ressursen som han av kraft og legedom og styrke midt i vår svakhet. Og så lever vi på det inntil helbredelsen finner sted. Skjer det da mye fortere? Det vet man ikke. Men poenget at du får være et Guds redskap midt I din svakhet til mennesker som også har problemer. Han helbreder sykdommer, og her det altså ganske inkluderende hvor mange sykdommer det helt umulig å få tak I. Men det var det han gjorde. Han I går og I dag den samme til evig tid. Fascinert av Jesus, frelseren Jesus. Han frelser de undertrykte. Det mange mennesker som sier at, ja, hvorfor gjorde ikke Jesus noen ting med slaveriet? Det var jo allment med slaver på denne tiden her sånn. Hvorfor gjorde ikke Jesus, hvorfor satte han ikke I gang et opprør imot myndighetene og sa at nå må vi gjøre noe med slaveriet her sånn? Jesus han smartere enn som så. Han vet at ting fungerer ikke nødvendigvis sånn som du og jeg tenker. I et demokratisk samfunn så kan du sikkert gå med en plakat og få gjort noen ting. Men Jesus han visste at forandringen den må skje på en annen måte. Og det må skje med at hjerter forandres. Hjerter må forandres. Du forandrer ingenting fra utsiden. Hele det gamle testamentet et bevis på det, der Gud ga de 10 bud skriftlig på en tavle. Gud selv noterte det ned på en tavle og sa, her har dere retningslinjene, hold dere til de. Og så sier han, her har dere velsignelsen på den ene siden, og følger dere dette her, så dette velsignelsen. Her har dere forbannelsen, hvis dere ikke følger dette, så går det slik. Og hvordan gikk det med folk I Israel? Selv om du har skrevet på tavler, selv om Gud åpenbarte seg ild om natten og en skystøtte om dagen på utsiden av vi, hvordan forandret det Israel-folket? Ikke en tøddel. Forandring kan aldri komme fra utsiden. Det må skje fra innsiden. Det må være en hjertets omskjærelse, en og født på nytt opplevelse. Og derfor så ser vi at når Jesus taler, så ikke det et av hans hovedanliggender. Men når en av hans disipler, som hadde vært en forfølger, Paulus, når han skriver, så leser vi I hans tekster, her det ikke forskjell I Kristus på slave eller fri, mann eller kvinne. Her vi ett I Kristus. Og han taler til de som var slaver på den tiden og sier at om du en slave, så den beste slaven du kan være. På min side så blir det å tenke at om du ansatt og jobber en plass, så den beste arbeideren, for det var på en måte en del av slaveriet der sånn. Altså man hadde forskjellige slaver. Det var noen som var slaver på grunn av krigsbytte, og som var slaver på grunn av det. Det var noen som ble solgt som slaver, fordi at de hadde satt seg I gjeld, og at de ikke kunne betale gjelden sin, og derfor var dette en måte å betjene det på. Men det var andre også som var slaver, fordi de var fattige. Og det var på en måte at de da ga seg til en arbeidsgiver og sa at kan jeg få lov til å tjene her sånn? Ja, det kunne de få lov til. Og så var de slaver I en periode. Så det var for slaver på forskjellige nivåer. Og Paulus sier at om du slave, så det på den beste måten. For da du fri. Og den som fri, Kristi trell. Så sier at han utslettet alt som hadde med slaveliv å gjøre. Gjennom den måten som han møtte mennesker og forandret mennesker. Han frelser de undertrykte. Han frelser de som I nød. Bare brødundre jo en av disse eksemplene. Der Jesus griper inn helt fysisk. Her var det mennesker som var sultne. Disiplene sa, vi har en bedre idé. Send de hjem. Send de av gårde. Det mye bedre. Nei, sier Jesus. De skal få mat. De vært der såpass lenge at de må ha mat først. Ja, det umulig. Fattigdomsproblemet som vi står overfor I dag, det sånn at folk rister på hodet og sier det umulig. Det umulig, vi kan ikke løse det. Men Jesus sier, dere skal gi dem mat. Det spennende å se hvordan man begynner å forandre seg innenfor matbransjen akkurat nå. Det flere butikker starter opp som selger varer som går ut på dato og sånt, som selger det til halv pris, for det blir en større og større bevissthet rundt dette her, en større og større samvittighet rundt mat og rundt hvordan man bruker dette her sånn, for å bruke varer. Jeg tenker at det her noe av det som ligger I det kristne DNA. Når vi ser fattigdomshjelp opp igjennom hele kirkehistorien, så det de kristne som ofte var de som tok initiativet. Når det gjelder sykepleie, jeg leste senest i dag, så leste jeg, holder på å lese en bok der, vi, der han omtaler dette her, at når det var forskjellige sånn pest- og sykdomsepidemier i altså år 150-300, så var det flere sånne saker. Han hadde ikke noen vaksiner, og folk hadde blitt syke. Og så skriver en av keiserne om dette her, at de som bor i landet, de flykter til skogs, men de som blir igjen og pleier de syke og begraver de døde, er de kristne. Det var de kristne som var til stede. Og hvorfor? Fordi de hadde hørt Jesu lære om menneskets verdi og menneskets viktighet, og visste at dette er mennesker skapt av Gud, og dette var det de ville gi, en verdig betjening. Og det er faktisk statistisk bevist at de som på den tiden hadde nære kristne venner som pleiet i sykdommen, de levde lenger enn de som ikke hadde noen kristne i nærheten. Så du ser at de kristne, de er med og skaper forandring, akkurat som Jesus frelser fra nød, så frelser han fra synd. Synden hos oss i dag er et sånt trivielt problem omtrent. Det er sånn, ja, nei.